Velkommen til lyden af White Hart Danes. Det er onsdag den 20. september. Det er 9. afsnit, det er 3. sæson, og det er lidt af en festlig, både festlig panel. Velkommen til, drenge. I bliver præsenteret lige om lidt, men det er også en festlig stemning, der er her over hele Spørgsmålet efter endnu en rekordsen sejr over Sheffield United i sidste weekend. Vi har haft den 4-5 dage nu til at lige få armene ned, og så kan vi tage de iskolde briller på, så vi kan lave en god analyse af den kamp, lægge den ordentligt ned. Og skal vi selvfølgelig se frem mod næste weekends North London Derby. Søndag eftermiddag skal vi til Arsenals hjemmebane, og det bliver selvfølgelig rigtig spændende. Det kommer vi ind på. Så har vi lidt forskellige lytterspørgsmål, og vi har nogle nyheder, og så har vi ikke bare én, men vi har to quizzer. Så der er masser at komme i gang med. Hvad hedder det? Lad os lige få introduceret jer her. Vi har dig, Mikkel. Du er sådan lidt blevet quizmester 2 her ind fra siden. Så du er dobbelt titel nu, både SoMe og quizmester. Velkommen til.
Mange tak. Fedt at være med igen.
Er det fordi, du gerne vil sådan udfordre Bjarke på quizposten, eller...
Overhovedet ikke. Det synes jeg, altså, jeg kan godt lide at dykke ned i sådan lidt underliggende statistik i kampene, og der er altid nogle sjove ting at finde, og så er det lidt sjovt sådan at høre, om den opmærksomme seer har set de ting også.
Så det er lidt mere sådan måske statistik, Mikkel, vi skal til at kalde dig.
Det kan være det.
Ja, det skriver jeg mig lige bag øret her, men vi har selvfølgelig også manden på posten, manden med kasketten på, ham selv, Fisbjerke med. Velkommen.
Jamen, jeg er klar til at blive fyret lige om lidt, altså Levi han går benhårdt ind og siger, der er en ny mand ind, han vinder det hele, ud med den gamle.
Så du kan godt mærke, at...
Presset, jeg er presset.
Der vil jeg være et kurskifte.
Jeg bliver defensiv ligesom Conte nu, allerede fra start.
Du repræsenterer bare Conte. For Mikkel, han er det nye.
Ja. Jamen, det jeg glæder mig til dit meltdown rain, Bjarke.
Det passer nok også meget godt aldersmæssigt. Jeg er den gamle reaktionære røvhuller, så Mikkel han kan være den unge, friske, ja. 58-årige træner, der kommer ind og ændrer det hele.
Ja, jeg ser også, at vi kan rumme det hele. Lige så vel, som vi kan runde husadvokat Johannes. Velkommen tilbage.
Tak, Andreas.
Alt vel på hjemmefronten, ja. Uden at komme ind på alt for mange detaljer her.
Jamen, nu ved du, at jeg er glad for at dele det inde på vores Discord-gruppe, fandt jeg ud af. Der kan jeg aldrig lige helt finde ud af, hvilken tråd det er, at jeg lige fortæller løs om mit daglige liv i. Men ja, jeg er tilbage på kontoret. Det er rigtig rart lige at få et break fra bare at gå rundt derhjemme og skifte play. Så det er perfekt. Ej, jeg var også på Langebro i lørdag, så det var en sand fornøjelse.
Har du både en Christian den første og en Christian den anden nu derhjemme, eller hvad?
Nej, nu har jeg både en Christian og en Clara.
Nå, okay.
Så,
ja. Ikke Christiana eller sådan noget.
Der, ej, det vil lige være for meget, men man kan sige også, altså, det var lidt svært at se, hvilket navn i den nuværende spillertrup, jeg skulle tage, og så feminisere. Men jeg har da overvejet, hvad det er, Richeline eller noget andet.
Hvad med Pierre eller sådan noget? Altså.
Ja, Pierre, det er sådan lidt en lidt mellemting. Det er lidt feminint mellemnavn, ja. Ikke?
Kan man godt hedde Pierre som kvinde, måske? Med lidt god vilje, måske?
Muligvis, men det kan man sige, det er ikke noget, jeg vil udsætte min datter for som forsøg.
Nej, okay.
Jeg forstår slet ikke, hvordan du kom udenom Andy.
Nej, men det, altså, jeg har faktisk overvejet, hvad det hænger min datter.
Okay, jeg tror bare, vi går videre, boys. Jeg vil gerne starte med det her, den her vanvittige overtid mod Sheffield United, hvor vi ved alle sammen, vi slog vores egen rekord, som vi satte i sidste sæson ude mod Leicester. Under Conte, hvor vi havde vores backline comeback, og det var jo vanvittigt, men det var på udebane, nu var det på hjemmebane, det var endnu senere med det her ekstra tid, der blev lagt til den her sæson. Vi har alle sammen set scenerne, vi har alle sammen set de vanvittige videoer, vi har forhåbentlig siddet og set kampen og følt blodet bruse igennem kroppen. Men jeg kunne godt tænke mig at lige skrue tiden tilbage til sådan det der 104. 5. minut. Vi laver vores sidste udskiftninger. Jeg sad personligt og rev mig i håret over, at vi skulle til at bruge tid på udskiftninger, når vi var så stressede i forhold til at få scoret. Vi havde annulleret mål, Kulusevski havde en stor chance, Richarlison hættede over. Jeg synes især spillere som Bissouma og Maddison begyndte at stresse i deres afleveringer, være forhastet, føles, det hele føles meget som en af de der dage, hvor det bare ikke kommer til at ske. Men hvordan var, jeg kunne godt tænke mig lige en kort runde, hvordan var jeres følelse i kroppen der? Var I sådan, så spørges tilbage, du ved, Dr. Tottenham, defeatist, den der stemning, eller var I sådan mere på den rolige, optimistiske side, og se på positiverne og så videre? Lad os på en runde, Bjarke, hvordan havde du det lige i det øjeblik der?
Jamen, altså, jeg havde på forhånd tænkt, at det godt kunne gå hen og blive en lidt bøvlet kamp, og det synes jeg også på mange måder, det var. Jeg sad slet ikke på den følelse, at det gamle Tottenham var tilbage, fordi jeg synes egentlig, vi havde styret kampen godt, fik ikke skabt nok chancer, men jeg sad med den følelse af, at vi ikke er helt der endnu, hvor vi skal være, og det var også det, som kampen den afspejlede mest. Altså, det var ikke sådan en, nu er Dr. Tottenham tilbage, den følelse havde jeg slet ikke. Det var den følelse af, at vi er et hold, der er under udvikling, og der er nogle kampe, der bliver sværere, og vi ikke får sat vores aftryk på den rigtige måde. Og det var den følelse, jeg sad tilbage med. Sådan lidt ærgerlig følelse, men ikke meget negativ følelse.
Du var rolig, lyder det til.
Det synes jeg helt sikkert. Det, jeg havde forventet, at der godt kunne gå hen og ske, det synes jeg egentlig også, der skete.
Hvad siger du, Mikkel?
Jo, altså mange af de samme betragtninger som Bjarke, med et hold i udvikling og sådan ting. Men på en eller anden måde, så... Nu så jeg den sammen med en kammerat også, og... Jeg havde bare en eller anden Leicester-følelse i kroppen. Altså, dengang vi udlignede godt nok først. Men jeg havde også på fornemmelsen, altså den her kamp, den vi scorer i den. Altså, men en anden dag, der kunne man selvfølgelig også godt have stået tilbage med en tabt kamp.
Hvad med dig, Johannes?
Jamen, jeg var egentlig forholdsvis optimistisk, og det var jeg, fordi vi blev ved at angribe. Altså, jeg er også enig, altså på en anden dag, så kunne det sagtens være endt med gråd og tændersknidslen, men det er mere fordi, at jeg føler, at vi virkelig havde fortjent at få noget ud af den kamp. Altså, det var ikke de her nærmest fornærmende ringe kampe, som vi har spillet under de sidste par managers, hvor vi dårligt kunne få et skud på mål. Altså, selv da vi egentlig blev nummer 4 der, kan jeg huske, at vi har et par kampe i foråret under Conte, Brentford ude og Brighton hjemme, hvor det ikke lykkedes os at få et skud på mål, simpelthen. Altså, den her kamp, den var helt anderledes, fordi vi blev ved og ved og ved og ved, og selvfølgelig lukker vi et dumt mål ind på en dødbold. Det er jo set før på hjemmebane også mod de her hold, som pakker sig og spiller på den måde, de kan. Men altså, helt ærligt, så troede jeg faktisk på, at vi ville få noget ud af den kamp. Selv frem der til... Ja, både det udligner, og jeg tænker også, altså, nu skal vi sige, at gå efter det.
Men vi dominerer jo kampen, det gør vi nemlig. Men det er jo ikke fordi, at vi skaber sindssygt mange åbne scoringschancer.
Nej, jeg synes, vi er lidt for hurtigt på aftrækker nogle gange. Altså, der bliver skudt for tidligt, for eksempel, eller afleveret for mange gange, osv. Det er altid lige den der allersidste beslutning, som der skal være rigtig. Og der kunne vi godt have spillet nogle chancer større, og nogle gange, der skal vi afslutte, i stedet for at prøve at løbe ned over stregen. Men jeg er enig i, at vi bliver ved og ved og ved, og altså, hvis du bare kigger på stats, så er det jo helt fortjent, at vi vinder. Men allermest fortjent var det, at Sheffield United kunne gøre alt, hvad de kan for at smide kampen med helt exceptionelt meget tidsudtræk, og der er det bare rart, at man endelig straffer det nu her. Jeg vil nærmest sige, at jeg synes, det var det eneste positive, der var at tage med fra VM i Katar, det er det her med, at man rent faktisk gør noget for at straffe de hold, der kun kommer for at smide kampen. Så på den måde, så er det jo virkelig, virkelig den allersødeste måde, og vinde på og slå dem med 2 mål så langt ind i overtiden.
Det gør det i hvert fald endnu sværere at være underdog, ikke at kunne bruge nogle af de beskidte tricks til at prøve at få nogle point med nogle gange på de svære kampe. Så det gør nok bare ligaerne endnu mere spredt, altså der bliver en endnu mere klar top og en endnu mere klar bund, fordi topholdene får rigtig meget ekstra tid til at prøve at få det der ene mål og undgå de her fadæser. Men jeg kunne godt tænke mig at holde fast lidt i den der pointe, du har, Johannes, inden vi dykker ned i manuset, men det her med, at vi stresser, og vi skyder, fordi det sad jeg faktisk også og tænkte over, og jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er noget, I også lagde mærke til, det her med, jeg nævnte lige før, Bissouma og Maddison, synes jeg, i de der sidste 10-15 minutter, inden vi laver de afgørende indskiftninger, jeg synes, de begyndte, og de virkede meget stressede af, jeg savnede egentlig lidt, at de personer, som vi ser som ledere, på det her meget unge hold, de var med til at måske sige, nej, rolig venner, lad os lige spille chancerne lidt større, vi har stadigvæk lang overtid, og vi har stadigvæk tid. Sådan. Så var du også det, Bjarke, altså i forhold til, at indskiftningerne havde den funktion, den havde ikke kun den funktion, at vi satte spillere ind, der scorede og assisterede, og sådan noget, men også måske tog de rigtige beslutninger.
Det synes jeg i høj grad. Altså, jeg synes, det er evident, at den måde, vi kommer til at spille på, det bringer noget nyt med de udskiftninger, vi har. Vi ser også Højbjerg fremprovokere Jørgensbakke, og Højbjerg med i opspillet. Det samme kan du sige om Perisic, han har assisten. Altså, det er nogle spillere, der kommer ind og virkelig ændrer spillets gang og får noget ro på, og det er jo måske noget af det, som nogle af den her rutinerede garde, de kan give den ro i de sidste afgørende øjeblikker, og derfor er de jo mega gode at kunne bringe, og jeg synes også netop, at man ser, at de rent faktisk godt kan gå ind og spille på den måde, som Anton gerne vil have dem til at spille på, spille hurtigt og tage de rigtige løb, så det er en måde at finde ud af at få dem brugt rigtigt på, samtidig med, at det er klart, at vi skal have de der nye ledertyper på holdet, Bissouma og Maddison, til kontinuerligt at vise dem. Jeg synes jo ikke, at de spillede så dårligt i en kamp umiddelbart. Det var mere sådan nogle små ting, der ikke gik vores vej.
Helt klart. Nej, det var heller ikke for at direkte kritisere deres kampe. Men lad os prøve at gå til en detalje eller et moment fra hver af jer. Mikkel, hvis du vil lov at starte, hvad vil du fremhæve på den her kamp?
Jamen, der kan ikke være nogen tvivl om, at det må være Richarlison, der skal fremhæves her. Kommer ind sent i kampen, og med al den mentale udfordringer og ting og sager. Han har så fortalt i medierne, at han har brug for psykologhjælp, og så kommer ind i en kamp, hvor vi er bagud 1-0, og simpelthen vinder kampen for os med et fremragende hovedstødsmål og en god assist ind til Kulusevski.
Synes du, at hvordan læser du det faktum, at ikke bare han, men alle indskifterne på sin vis har en meget direkte indflydelse på resultatet? Er det fordi, at startopstillingen var rigtig, og fordi det var ligesom indregnet, at vi ville have stærke indskiftninger, eller var startopstillingen forkert, fordi at de her spillere skulle spille fra start? Han skulle fra start af have været inde mod det her lave Sheffield United-forsvar.
På papiret, der synes jeg, at Richarlison ville have været et bedre valg til kampen, fordi at vi ved, at Sheffield United kommer til at stille med en lav blok. Men omvendt, så er det også meget, meget svært at bænke sådan, efter at han har lavet hat-trick i forrige kamp. Og Richarlison har man også haft lang rejsetid og sådan nogle ting i forbindelse med landshold. Så jeg synes, det er svært at bænke sådan, og ellers så skulle man have rykket sådan ud på en kant, men jeg synes, at det var den rigtige startopstilling, men på sigt, der skal man måske tage højde for den taktiske fleksibilitet, der måske kan være i vores trup og de spillere, vi har, hvor det er, at Richarlison kan være en bedre spiller at have inde i boksen og lave de her hovedstødsmål og ting og sager. Bedre i luften i hvert fald end sådan.
Johannes, hvad vil du fremhæve som dit moment eller din detalje?
Nu er de jo blevet taget rigtig gode. Jamen egentlig to ting. Både hvad Kulusevski, som jeg ellers synes, spiller en pivringkamp og træffer forkerte beslutninger gang på gang på gang. Simpelthen med sit knæstørre højre ben forbanket den der. Det kan kun være godt for både ham og for troen på holdet. Altså igen, den her måde, hvad der vinder på, giver noget andet mentalt, end hvis vi var kommet foran 3-0 efter 20 minutter og havde kørt en kamp kedelig hjem. Både for holdet, for fansen og så videre. Men ellers faktisk, det der fører til 2-1-målet, hvor vores ven Udogi, eller hvad vi bliver enige om at kalde ham her på potten, han simpelthen efter 110 minutter, eller efter 100 minutters spil, jo alligevel presser højt på en Sheffield-spiller, som der slet ikke er klar på hans høje pres, får lagt den tilbage til Højbjerg, som spiller Perisic lynhurtigt med en ydersiden aflevering, og Perisic til hvad hedder det, Richarlison, som ligger ned til Kulu. Men mere det her med, at vi simpelthen med lynhurtigt er blevet nogen, der bare kan løbe og løbe og løbe og løbe og løbe igen. Jeg tror, Kulusevski skal så sige til hans ros, trods alt, når nu siger han spillet en pivringkamp, hvis det er den, der har løbet allermest i en Premier League-kamp af alle spillere i hele sæsonen, altså valgt på tværs af hele Premier League.
Jeg tror, han har løbet mest kumulativt over hele sæsonen i Premier League.
Og det kan godt være, men jeg synes, jeg bare så det per kamp, men det kan selvfølgelig være per kamp og ikke bare én kamp. Men det er mere det her med, altså vi bliver ved, også fysisk. Og det skal vi nok knække nogle hold på til allersidst, ligesom vi gjorde under Pochettino.
Har I nogen åbent spørgsmål her, hvem som helst skal bryde ind, men har I nogen idé om, hvem, altså er det bare Ange, eller har vi fået nogle nye fysisk træner ind, eller hvordan kan det være, at vi er i så god form? Der er stille.
dyb tavshed. Jeg ved det ikke, hvordan vi er i så god form, men der er ingen tvivl om, at det er den måde de træner på, men det er også noget, der handler om gejst, det tror jeg helt bestemt. Altså det, at de har fået lov at spille noget sjov fodbold, noget presbold, der gør, at det er lidt sjovere at løbe de ekstra meter, og i hvert fald også, så længe det går rigtig godt, så det er lidt sjovere. Nu stjal Johannes jo lidt det, jeg ville have sagt, for jeg synes jo netop, at det pres Udogi, han laver, og den bolderobring, han laver der, den siger så meget om, hvad det er for et hold, vi er blevet til, at vores venstre bak efter 100 minutter står deroppe og er ro på bolden, for at vi kan score. Det synes jeg, det er virkelig noget, der kan give håb om en rigtig sjov fremtid som fan. Men som mit moment, der vil jeg bare sige, at det er det sammenhold, spillerne de viser, da vi scorer Vicarius 100 meter løb, alle hvad hedder det, reserverne, det viser, at der er lyst og gejst.
Helt klart, det var fed video med Velis og Lolo, som jeg gerne må kalde ham, ikke Johans? Og hvem var det, Hilde, de sad sammen ude på bænken og gik fuldstændig amok derude. Der var fed stemning på der. De har selvfølgelig også det spanske tilfælde, skal man sige, spanske sprog. Men hvad hedder det? Vi har faktisk ved at få en rimelig god sådan spansktalende klike i klubben efterhånden. Jeg har også, jeg er meget enig i alt det, I siger. Lad os prøve at se, om vi kan hive fat. Var der et eller andet negativt, som vi, altså det behøver ikke være voldsomt negativt, men noget, som vi skal forbedre, noget, som vi synes, det er jo også vigtigt i den her fase af opbygning af holdet, det er, at hvis man siger, fokusere på, at vi har stadig masser af ting, vi ikke er perfekte til, og det er også med til måske at justere vores forventninger til både de næste kampe, og, som vi kommer til at snakke om, men også sæsonen som hele. Johannes?
Ja, altså jeg synes, det er bekymrende, at den gode gamle spørgsmål med at være så sårbar på simpelt dødbold, altså lange indkast for eksempel, lidt det viser sit ansigt igen. Og jeg ved, altså vi er jo ikke det eneste hold, der dækker op på den her måde med enormt mange spillere inde i det lille felt, og så lader vi folk stå fri over bagrummet, eller altså uden for feltet. Men det er bare sådan en træls måde at indkassere mål på det der. Og vi gjorde det så tit under Poch også. De der kampe, hvor vi har domineret hold fuldstændig på statistikkerne, har 30 skud, 15 på mål, og bare spiller modstanders målmand varm. Og altså Lloris, han er så faldet søvn, fordi han ikke har haft noget at lave i 80 minutter. Og så kommer der et eller andet langt indkast, der bliver hættet videre og stillet videre, og så bliver den tonset ind. Ikke? Altså det er bare noget, hvor vi skal være fuldt ud fokuseret, fuldt ud koncentreret. Og jeg synes egentlig, vi var blevet markant bedre sidste sæson, også på de defensive dødbolde. Og jeg ved ikke, om det var vores dødboldstræner der, Viu, der havde ansvaret for det. Men det er simpelthen vigtigt, at vi holder fast i det. Fordi det er noget, vi bare traditionelt er så sårbare overfor, og særligt overfor de tonshold.
Hvad?
Det er jo
Bjarke,
det er jo ikke engang et godt indkast. Altså, den får jo lov at hoppe ind i feltet. Det er jo helt vanvittigt, at vi ikke søger bolden. Altså, det er jo ekstremt dårlig opdækning.
Men hvad tror I, det er, fordi de ikke prioriterer det i træningen, eller altså fordi der er bare fokus på nogle andre ting, der er fokus på vores eget possession, der er fokus på vores eget spil, eller hvad skal vi have Gianno Villa tilbage, eller hvad hedder Gianna Vio?
Det kunne man da så absolut godt tænke sig. Det var da en kæmpe fordel at have ham. Hvor mange var det? 9 mål. Vi scorede i sidste sæson på dødbolde, så, men det var vist mest offensive dødbolde, han havde ansvaret for. Mm-hmm. Ja, men altså selvfølgelig skal man forsvare bedre på, altså det er jo virkelig skandaløst, at den får lov til at hoppe ind i feltet, og der er ikke nogen, der får smidt den væk.
Nu skal man huske, at altså, på det her niveau, der er ingen dårlige fodboldspillere, og der er ingen decideret dårlige fodboldhold i Premier League, og det vil sige tit og ofte, så er det på de her marginaler, at du virkelig kan gøre forskellen, og det vil sige, altså hvad det, hvis du aktivt praktiserer dødbolde både offensiv og defensiv, så kan det sagtens give dig en håndfuld point mere per sæson, altså end hvis du ikke gør det, og det synes jeg sgu er tid, der er godt investeret på træningsbanen. Det kan godt være, det er lidt kedeligt for spillerne at øve de samme ting igen og igen og igen, men det gør bare, at du er mere switched on op i hovedet, altså når du skal forsvare sådan en hjørnsbak der sidste kampen for eksempel.
Det var, altså lige da den der bold blev sparket ind, det var simpelthen så, og jeg fik flashbacks til hele mit spørgsliv, men især, du ved, under Pochettino havde vi, synes jeg virkelig, vi havde sådan nogle kampe mod ja, det var vel også Sheffield United, og jeg ved ikke, hvad de ellers hedder holdene. Og tilbage mod Hull, kan jeg huske en gang, hvor vi tabte 1-0 i sådan en horribel fodboldkamp. Jeg tror, det var helt tilbage under, hvad hedder han?
Juan de Ramos.
Nej, det var under ham, vores succesfulde træner, den første, jeg fik at sige i Champions League.
Redknapp.
Ja, hvor vi også spillede sådan noget all-out attack-fodbold, ikke? Men havde sådan en kamp mod hold, hvor den bare ikke ville ind over stregen, og så scorer de, og så har den der flade 0-1 fornemmelse. Men det var fedt at se, at vi, det var som om vi ikke, vi bøjede ikke nakkerne selv, da, fordi vi tænkte på det her, det er processen, selvfølgelig kommer der udfordringer, og så fortsatte vi ellers bare. Og det er også, jeg synes, vi spillede virkelig det der motto, eller hvad man kan kalde det, som han har, ikke? Med we keep playing, ikke? Altså han siger altid, at ligegyldigt hvad der sker i kampen, så bliver vi ved og ved og ved med at spille. Og det synes jeg godt, man kan se. Lad os lige vende, hvem vi synes skal have vores, hvad skal man sige, honorable mention som kampen spiller, fordi det var sådan lidt, jeg ved ikke med jer, men jeg synes jo ikke, nej, undskyld Bjarke, du skal også have lov, en negativ eller noget, der skal forbedres, det fik du ikke lov til, tror jeg. Lad os lige få dig med der.
Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, egentlig, jeg synes, det der var negativt, det er, at jeg synes ikke, vi får nok ud af vores possession. Altså, i sådan en kamp, hvor det ikke forsøger at fungere 100%, så tænkte jeg jo umiddelbart, at der gik for lang tid, inden vi prøvede noget andet. Men altså, efterfølgende sagde Ange jo netop, at han vidste, hvor lang tid, eller havde fået nogle indikationer på, hvor langt der var lagt til. Og så giver det jo faktisk måske god mening, at man reagerer lidt senere. Så det er selvfølgelig også noget at gøre med at ikke at tænke på udskiftninger på helt den samme traditionelle måde, når der lige pludselig bliver lagt så lang tid til.
Også i forhold til det kampbillede, der var, ikke, med alle de afbrydelser, jeg sad og snakkede med min far, som jeg så kampen med, om det må være svært at skulle skifte ud, når kampen bliver afbrudt hele tiden, og der ikke er noget flow i spillet, og man ikke rigtig, sådan, rigtig kan få en fornemmelse for, hvordan man står taktisk, fordi spillet kommer aldrig rigtig i gang. På den måde kan man heller ikke rigtig se, hvem det er, der er måske trætte eller uskarpe, eller det er som om, ja, når kampen ikke rigtig bliver spillet i virkeligheden, så tiden bare går, så er det sådan lidt svært, hvad skal jeg lige gøre her for at ændre det, men man må sige, at han nailede det rimelig godt. Lad os hoppe til afstemningen, Mikkel, du lagde ud med, du valgte Richarlison, Udogi, Bissouma og Kulusevski. Synes du, det var nemt at vælge fire der?
Nej, det var faktisk ikke, fordi om det var så nemt, det var, jeg synes måske, det var i hvert fald dem, jeg som synes, der spillede bedst.
Var det på grund af målene, og sådan de sidste 5 minutter, eller?
Ja, så det er klart, det er klart, at det er også det, der betyder noget, det er jo, at man scorer målene og laver assistene i sidste ende, så det har selvfølgelig også lidt at sige, men altså, ja, over en hel kamp, så jeg ved ikke, hvor lang tid Richarlison han spiller. Det er jo ikke meget, men han vinder jo helt klart afstemningen. Og det er jo også, fordi man bliver grebet af de her følelser, der ligesom er i, at okay, nu kommer han simpelthen ind, og han har haft den modgang, han har haft på det sidste. Og det er bare en forløsning, at han får scoret, og så ovenikøbet også laver den der assist.
Men det er jo heller ikke et mål i sig selv at spille lang tid. Det er jo også de spillere, der kommer ind og ændrer et kampbillede. Altså kan jo sagtens være de vigtigste spillere.
Helt enig, og jeg er heller ikke uenig i Richarlison umiddelbart. Er der nogen, som skal have en special mention her, synes vi, Johannes, i forhold til de her fire? Jeg synes jo, en Vicario for eksempel gjorde det fabelagtigt.
Jamen det gør han jo, altså han redder os på det cutback, der kommer ude fra siden. Jeg tror, det er McAtee, der afslutter, hvor han tager den med fødderne. Og lige præcis den aktion fik mig til at tænke på, hvor meget det egentlig betyder at have en god målmand, fordi det er jo sådan nogle kampvendende momenter, egentlig også lidt ligesom mod hvad det er, Manchester United, hvor vi pressede lidt i bund i første halvleg, og han holder os ind i kampen og skaber den platform for, at vi kan vinde kampen. Fordi hvis vi kommer bagud der, så ser det helt anderledes ud. Det gør, altså man kan sige, det havde måske ikke været verdens undergang at komme tidligere bagud mod Sheffield United, fordi det havde bare gjort det endnu mere aktuelt, at nu skulle vi have scoret de mål. Men med den måde, som vi forvaltede vores spilmæssige overtag på, som Bjarke også pointerede, så er det jo ikke sikkert, at det havde gjort noget positivt for os, men vi faktisk bare var blevet endnu mere forhastet. Altså endnu flere lidt spekulative langskud og alt muligt andet, som bare var med til at spille deres keeper varm. Så ja, jeg er enig i, at Vicario og bare generelt for hele sæsonen, hvad det indtil videre virkelig skal have en honorable mention. Det er lige før, at jeg ikke ville tøve med at og kalde ham en af Premier Leagues tre bedste målmænd, hvad det baseret på det, vi har set indtil videre. Men altså, det er jo svært ikke at pege på Richarlison, ikke? Både med den forhistorie, der er, at han sidder og græder på bænken der. Efter Brasiliens kamp mod Peru, hvor han scorer 2 offside-mål, ikke? Og han siger, at han vil søge psykologhjælp, og så kommer han ind der, scorer og laver assist. Så det er meget svært ikke at give ham en af det match, synes jeg. Jeg kunne ikke forstå, hvad det Kulusevski blev det. Og selvom han scorede.
Og så vil jeg bare lige sige som tilføjelse til det, Richarlison, der kommer ind og scorer med alt det der momentum, han får der, og så alligevel i efter 100 minutter have det overblik, og ikke at tænke, nu skal jeg være dobbelt målscorer, selv bare trykke af, rent faktisk have overskud til lige at kigge op og få slået den rigtige aflevering, så vi rent faktisk vinder kampen. Det er klasse.
Mm. Ja, jeg synes, han lignede en mere fokuseret mand, end han har gjort hele sæsonen. Det var som om, at det i virkeligheden, han virkede lidt mere sig selv, altså i balance, end han har gjort de andre kampe, hvor han har prøvet for hårdt, ikke? Jeg synes også bare lige, apropos Vigardio, så vil jeg også bare lige pointere, at han har et par udkast. Han har i særlig grad en, hvor han bare, det er helt smeichelsk, hvor han bare tyrer den helt præcis ud på, jeg tror det er til Kulusevski eller en anden ude på højre kant. Og det synes jeg er en facet, vi ikke har set så meget endnu, i hvert fald det der med, han har tit set ud som om han har kigget op efter en hurtig aflevering, men har ikke rigtig set den, og så, du ved, så er det jo princippet, så spiller vi bare op fra bunden og tvinger dem frem og presse, så vi kan spille udenom dem, alt det der, men at han også havde det i sit repertoire, det synes jeg var, det var rigtig fedt. Og så min lille negative ting, og det er også lidt et flashback til det, vi har snakket med Voldny om, omkring Bissouma, det er altså lige præcis den cutback-aflevering, hvor Vicario redder. Når man ser den i langsom gengivelse, så er der sådan en 3-5 sekunder før, hvor Bissouma bare går og kigger fodbold, i stedet for at skynde sig tilbage og beskytte sin bagkæde. Lige præcis i det område, hvor afslutningen ender med at komme. Og det resulterer jo i, at Magatita afslutter. Han kommer styrtende i et fantastisk godt timeløb med Papisar halsene efter, som er kommet på den forkerte side af ham. Men vi har altså vores, i princippet, sekser, der står 10 meter længere frem i banen, og overhovedet ikke gør noget forsøg på at komme tilbage. Og det synes jeg bare er underligt, og jeg synes, det er, jeg tror, vi kommer op mod nogle hold, hvor med bedre skytter, bedre hvad skal man sige, våben i spillet lige uden formfeltet, hvor vi kommer til at blive straffet, simpelthen, hvis ikke det er noget, han får rettet til. Jeg er med på, at han kan have været træt i øjeblikket, han har måske lavet en sprint frem i banen, fordi han laver sådan nogle gode ryg, men det er jo problematisk rent defensivt, hvis vores sekser gør det og har den frihed til det, at vi så ikke i hvert fald har, det ved jeg ikke, indforståethed nok til, at så er der en anden, der skal ind og ligge i det rum og hvad skal man sige, lege politimand foran vores bagkæde. Lad os gå videre. Jeg ved ikke, Mikkel, er det et godt tidspunkt nu til din statistikquiz her, eller hvad, om kampen?
Jo, eller? Det vil jeg godt prøve.
Ja.
Nå, men lytterne kan også gætte med. Der er tre spørgsmål. Vi starter ud med lidt samme genre, som jeg kørte sidst med. Hvilken spiller havde flest key passes for Spurs i kampen? Så tænker jeg, I bare alle tre.
Skal vi bare have noget? Hvad er definitionen på key pass? Er det bare for,
det er en,
jeg ved det selvfølgelig godt. Det er bare lige for lytterne.
Yes, en aflevering, der fører til afslutning.
Okay. Så en potentiel assist. Er det sådan en expected assist-agtig indikator? Skal jeg gå først? Jeg tror, det går være sådan en overraskning. Jeg siger Perisic.
Jeg siger Kulo.
Hvad siger du, Johannes?
Perisic, han kommer ind alt for sent. Jeg vil tro, det var Maddison, og selvom jeg ikke synes, han spiller god kamp.
Vi har simpelthen Bjarke, der rammer rigtigt med Kulusevski. Og han laver 5 key passes i kampen. Maddison, han laver 4, så det er tæt. Og jeg har faktisk ikke engang lige Perisic stået her på skærmen. Okay.
Bare gå videre.
Han laver under 3 i hvert fald. Så næste spørgsmål, det er ja-nej. Skud inden og ude for feltet. Havde Spurs flest skud uden for feltet? Ja, nej.
Nej.
Altså, er det i forhold til Sheffield United, eller hvad?
Ja, Sheffield United-kampen.
Så, jamen, jeg ved godt, det er den kamp, men jeg mener, er det Spurs kontra Sheffield United, eller nej, er det os selv? Altså, har vi flest indenfor eller udenfor?
Ja, præcis, ja. Ja, det skulle jeg da lige formulere bedre. Men ja.
Jeg tror faktisk, vi har flest udenfor.
Ja, det tror
så det
jeg
kunne
også.
Være ja. Ja. Jeg synes, så... vi har mange af de der lige på kanten af feltet.
Ja. Ja. Den rammer Bjarke simpelthen rigtig igen, fordi vi har flest afslutninger inde i feltet. Vi har faktisk 19 afslutninger inde i feltet og 9 uden for feltet.
Jeg springer bare et sidste spørgsmål over. Jeg har allerede vundet. Så
jeg fornemmer lidt sådan en sammensørgelse på quiz-time.
Det tror jeg, det kan godt være, at jeg får brug for det senere også.
Jeg synes, jeg så, at Mikkel og Bjarke, de var i et eller andet møde her, da vi startede.
Er det samme baggrund, jeg kan se, I har? Er I sidder simpelthen sammen?
Ja, ja.
Okay, lad os få den sidste hurtigt. Så...
Okay, yes. Sidste spørgsmål, den handler lidt om XG. Og hvilken spørgsmiller har den største chance i kampen? Så hvilken afslutning bonger højest ud på XG?
Det tror jeg faktisk, det tror jeg var Bissouma. Den der, hvor han dribler på mand og kommer ind og afslutter meget tæt på keeperen.
Det tror jeg, du har ret i, Hans.
Jeg tror, det er Richarlison på hans hovedstødsmål.
Og det rigtige svar er Bissouma. Og det er fuldstændig korrekt, Johannes. Det er 19. minut, hvor han dribler ind i feltet og afslutter.
Fantastisk aktion.
Ja.
Tak. Skøn quiz, Mikkel. Så kan jeg mute dig resten af udsendelsen her. Ej, hvad hedder det? Det er skønt med lidt stats. Lad os bare holde det kørende.
Jeg vil sige, jeg er glad for, at Bjarke han er været quizmaster på næste quiz, så han ikke kan vinde den.
Ja, præcis. Kan vi lige tale en lille smule om, hvor meget vi hader Sheffield United efter den her kamp? Altså, jeg er den eneste, der bare sådan sad undervejs og tænkte, det her hold, det må bare gerne forsvinde meget, meget langt væk.
Sådan har jeg det slet ikke. Altså, de spiller destruktiv fodbold, de spiller ud fra deres lidt sølle præmisser, men altså, det er jo fint nok med sådan nogle lidt ligegyldige fodboldhold, synes jeg også, man kan vinde over hele tiden.
Nej, jeg vil sige, altså, jeg har intet imod sådan Sheffield United strukturelt, eller på forhånd, eller hvad vi skal kalde det, men jeg var godt nok træt og provokeret af deres måde at gribe den her kamp an på. Altså, de trækker jo reelt nærmest tiden fra allerførste minut. Og alt det der, altså, fair nok, at keeperen lige står lidt med bold og sådan noget, men det der med de der konstante, hvad det, hvor de kaster sig og foregiver at være skadet for så at være klar 50 sekunder senere, det er så irriterende og så provokerende. Og det er også derfor, at den sejr føles så ekstra sød.
Så sådan, hvis man tager lidt større briller på, hvor meget betyder det egentlig, at vi vinder den her kamp? Fordi vi startede med, hvordan var følelsen i kroppen, da vi var bagud, og der var 5 minutter tilbage eller sådan noget af overtiden. Og så vi får vendt det, og der er den her fantastiske glædesrus. Hvilken betydning tror du, det kan få, Bjarke, i forhold til, altså sådan, var det overhovedet vigtigt, fordi vi er jo stadig tidligt i det her Ange-projekt og sådan noget?
Altså, de 3 point var ikke vigtige, det tror jeg ikke. Det er måden, vi vinder på, der er vigtigt. Det er det, at vi kommer tilbage efter at være bagud. Det er det, at vi bliver ved med at presse på den rigtige måde. Det er det, vi ikke går i panik. Det er det, vi bliver ved med at insistere på at spille vores fodbold. Det er det, der er vigtigt, og det er det, vi kan bruge til noget fremadrettet. Resultatet, kampen i sig selv, mindre vigtigt.
Jamen det er netop det. Altså, lige nu er vi der, hvor Ange han har sagt, han er også inden for at skulle reparere på det her meget fragmenteret forhold mellem holdet og fansene osv. Og hvis man bare ser den måde, spillerne fejrer det her på, med alle spillerne nede og lave bølgen foran South Stand og alt muligt andet. Altså, jeg føler ikke, at jeg har følt mig så connected til Tottenham i mange år, som jeg gør lige nu. Altså, endelig føler man, at vi faktisk har nogle spillere, som der kæmper for klubben, som der gerne vil det her. Og derfor, altså, jeg kan huske, for det var vel tilbage i Klopps første halvsæson, hvor Liverpool, de spiller 2-2 hjemme mod West Bromwich, hvor de udligner i overtiden også. Og bagefter står de der hånd i hånd og laver bølgen foran Anfield, og folk griner af dem, hvad fanden handler det om. Altså, det ligner, de har vundet Champions League, fordi de spiller 2-2 hjemme mod West Bromwich. Men det er ikke resultatet, der var det centrale i det der. Det handler om at få skabt den der fælles følelse af, at man kæmper sammen, at man går den ekstra mil for hinanden og så videre. Den her sejr var enormt vigtig mentalt, også i forhold til den her, som du lavede ud med at sige, Andreas, med Dr. Tottenham og Spurs og alt muligt andet. Det spøgelse, det er i hvert fald manet jorden for lidt tid nu. Så kan det være, at vi skal slås med det igen efter kampen mod Arsenal eller uger, og vi crumbler altid på udebane og alt muligt andet. Men lige nu her var det ekstremt vigtigt mentalt forhold.
Tak fordi du lige nævner West Bromwich, sådan endnu en klub, der kan komme i den der kategori af klubber, som vi har haft den her type kampe mod lidt for mange gange. Mikkel.
Men jeg er fuldstændig enig i, at selvfølgelig er det vigtigt med proces og sådan nogle ting, men hvis det er, at man gerne vil sigte efter nogle høje sportslige ambitioner og Champions League-fodbold i næste sæson osv., osv., så er det jo ekstremt vigtigt, at man får point på hjemmebane mod en højst sandsynlig nedrykker. Og da konkurrencen ser ud til at være meget hård i toppen, så er det da sindssygt vigtigt også at få de der tre point, hvis det er, at man har ambitioner om det. Men selvfølgelig så er vi også i en proces, og det handler også meget om at spille den type fodbold, man nu rigtig gerne vil se i Spurs.
Godt, og hvad så? I forhold til, nu skal vi snakke om Arsenal lige om lidt, men kan vi, tror jeg, vi kan som fanbase, som klub, som trup, holde vores forventninger lidt i ro, og beholde den der sådan, det går rigtig godt nu, men det her er stadigvæk et langsigtet projekt, der er stadigvæk masser af ting, jeg snakkede før om den defensive organisation, jeg er sikker på, at Ange og hans hold vil have flere ting. Kan det være farligt, at vi er kommet så godt fra start?
Der vil jeg bare sige, ligesom Ange, hvorfor er det, at vi skal dæmpe vores forventninger som fans? Hvorfor er det, at vi ikke skal have lov til at drømme? Hvorfor er det, at vi ikke skal have lov til at tro på, at det er nu, vi flytter os? De drømme, de kan hurtigt nok blive pillet ned, men det skader jo ikke noget, vi har dem forhånd. Altså, så lad os da bare drømme, lad os da bare hygge os, lad os da bare gå ind til Arsenal med en gratis kamp, stort set, hvor vi ikke har noget at tabe. Det er da kun fedt, at vi går ind til det på den måde. Det synes jeg da bare, at vi skal fortsætte med.
Er I andre enige?
Udlæggende ja. Altså, netop fordi, at han griber det andet, som han gør, og siger, jamen, altså, lad nu fansene glæde sig over det her. Altså, hvis fansene, de føler, at vi bør være worldbeaters, så er det op til os at matche deres forventninger. Jeg kan ikke huske, om det er her i vores podcastgruppe, eller i White Hart Danes admin-gruppe, eller hvor det er, men jeg har i hvert fald flere gange skrevet, husk nu de her gode tider, når det er, at vi møder lidt modgang, og så bliver vi med at støtte holdet, i stedet for scapegoats og alt muligt andet, fordi vi skal nok ramme nogle dårlige kampe, eller ikke nødvendigvis dårlige kampe spillemæssigt, det skal vi nok også, for der er ikke nogen hold, der spiller 38 spillemæssigt gode kampe over en sæson, men vi skal også nok have nogle kampe, hvor det stolper ud. Og der skal vi huske på det her, at det er et work in progress, og det er også det lidt, jeg synes aldrig, en Arsenal-kamp, den er gratis. Jeg vil sige, Arsenal på udebane er nok den kamp, jeg gruer allermest for hver eneste sæson. Men egentlig primært fordi, at vi de sidste par år, altså så vi mødte op og har været helt slukket fra start. Altså det, nogle af de mål, vi har indkasseret, er, hvor man tænker, lav nu tilbageløb, altså takle nu igennem. Det virker som om, at vi ikke rigtig har været motiveret eller noget andet. Og egentlig, altså, helt grundlæggende, så vil jeg godt kunne leve med et nederlag. Men kun hvis vi kommer og spiller vores eget spil og prøver. Det er virkelig bare det, jeg gerne vil have med.
Altså, enig.
Vi skal møde op, og vi skal turde tro på det. Og ikke det der underlige, passive halvzombie-gang, vi har set på Emirates de sidste par sæsoner. Altså, nu skal man selvfølgelig huske, at helt grundlæggende, så er de her udekampe i North London Derby altid svære. Udover Arsenals irriterende sejr, vel hos os her sidste sæson, så har hjemmeholdet jo vundet 9 ud af de 10 sidste, for eksempel, eller i hvert fald ikke tabt. Og selv da vi var rigtig gode under Poch, og Arsenal sejlede lidt, der fik vi jo heller ikke andet end uafgjort der. Så det er rigtig, rigtig svære kampe, altid. Fordi det er virkelig nogle kampe, hvor også altså, formbogen røver vinduet, ikke? Men lige nu,
du?
Hvis du spurgte mig, så vil jeg gerne tage en uafgjort her på forhånd. Men allermest, så vil jeg bare gerne se engagement og vilje, altså.
Men vi kan vel ikke, Mikkel, møde dem på et bedre tidspunkt. De ser ud til at have lidt svært ved at skabe chancer, og de har lidt trupproblemer, du ved, hvordan spiller vi lige Kai Havertz, og jeg ved ikke hvad. Det virker som om, de er kommet sådan lidt snublende i gang, selvom de har pointmæssigt er kommet rigtig godt i gang, så spilmæssigt er de måske ikke der, hvor de var hele sidste sæson. Så på den måde er det lidt svært, ikke, at lade være at tænke, kunne det være et godt tidspunkt lige at tage derhen og nå pointen, eller hvad?
Jo, fuldstændig enig, men ja, historik, det taler også sit tydelige sprog her de sidste par år. Men omvendt, det er også en helt anden spillestil, vi kommer til at spille i den kamp, og derfor, ja, der bliver det en helt anden kamp, end vi har set de sidste par sæsoner. Og ja, vi er jo begge hold af possession-baseret hold, og det bliver meget spændende at se, hvem der ligesom, fordi jeg forestiller mig også, det er en kamp, der kommer til at bølle meget frem og tilbage, og hvem der ligesom forvalter det boldbesiddelse, de nu har bedst. Og ja, af den grund, så tror jeg også, at det godt kan blive en kamp, hvor Bissouma, han kan blive ekstremt vigtig, men også Declan Rice på den anden side.
Interessant, interessant. Der har vi en nøgleduel allerede. Inden vi lige lukker, fordi vi er allerede på vej over Arsenal-kampen, og det synes jeg er helt fint, og der kommer også en quiz igen lige om lidt, så I kan godt begynde at varme op til den. Men godt lige tænke mig at vende Brennan Johnson, Bjarke. Hvordan synes du, hans debut i Spurs-trøjen var? Var du imponeret?
Nej, jeg synes egentlig, han kom ind og leverede det, man kunne forvente. Altså, det er jo ikke, altså, ud over offside-scoringen, der synes jeg ikke, at han egentlig bidrager med meget, men det, der er vigtigt at holde sig for øje her, det er, at han bidrager med det, som han skal kunne bidrage med. Han kan komme ind med noget fart, han kan komme ind og kunne løbe bag om forsvaret på en måde, som der er mange af de andre, der ikke kan, og det kommer han ind og leverer. Han så er en halv meter offside, det er jo så, hvad det er. Så på den måde kommer han ind og leverer det, han kan, og det, han skal gøre i sådan en kamp, og det, vi skal have bygget på med, eller det er rigtig godt at kunne noget andet. Men jeg synes ikke, at jeg vil sige, at jeg var imponeret over hans indhop. Det synes jeg ikke.
Jeg vil godt blive enig om, at det var, selvfølgelig var det offside, men det var en flot scoring. Altså perfekt, det var så ikke perfekt timet løb, men selve løbet og tanken med løbet, afleveringen var flot, og den måde, han tog den med på, den måde, han lige ventede en brøkdel af et sekund, til målmanden lagde sig ned, og så tænkte han, nu banker jeg lige den her op i nettaget. Det ligner en mand med selvtillid, synes jeg, en mand, der kan have en impact, ligesom de andre indskifter, vi havde. Apropos indskifter, Johannes, det er jo kommet frem i dag, at Pedicic fuldstændig ud af det blå, i en ikke-kontaktdel af træningen, det vil sige, at han har måske lavet noget opvarmning, eller han må være trådt ned forkert, eller et eller andet, så har han simpelthen lavet, eller fucket sit forreste korsbånd, og skal opereres. Så jeg ved ikke, det lyder som det meste eller hele sæsonen ude, hvis jeg kender korsbåndsskader ret. Hvordan har du med det sådan helt overordnet?
Jamen, det har jeg det faktisk rigtig skidt med, fordi jeg var egentlig relativt sikker på, at Pedicic, han ville forlade klubben her i sommer. Han var en kondesigning, fordi han spillede under ham i Inter. Og jeg tror langt de fleste havde forventet, at han ville være en af dem, som der forlod klubben. Men jeg synes egentlig, at han har jo taget sine chancer her under Ange, og i bund og grund havde jeg aldrig den helt store tillid til ham defensivt som wingback Pedicic, fordi det er jo klart, at hans forsvar er det offensivt. Og jeg vil sige, altså, det er jo ham, der laver at være assisten til Richarlisons udligning på hjørne, og generelt har han jo været rigtig, rigtig god for os på dødbolde. Nu har heldigvis fået Maddison ind, som du også kan sparke dødbolde. Men jeg synes faktisk, at det er tab, der ikke skal undervurderes, fordi han har været rigtig god at kunne sætte ind, når vi har haft brug for det her. Særligt i sådan en form for, hvad skal man sige, pakkeløsning med Richarlison, hvor at, han har haft en og været sigt efter i luften derinde. Så det er ikke noget helt lille tab, det her. Og selvom at hvis vi kigger på positionerne, så er det jo ikke det værste sted, at vi kan få en skade. Altså, vi har relativt mange, der kan spille den venstre wing der. Så det er jo ikke, så på den måde er det ikke så kritisk, men i forhold til de spidskompetencer, han har med indlæg og dødbold, så er det sgu ikke så godt.
Han slår de hjørnespark med en appel, som der ikke rigtig er nogen andre, der kan slå dem med. Son kan også, synes jeg, nogle gange, men det er som om, han ikke rigtig er på dødbold mere. Godt, lad os hoppe videre, og så apropos Pedicic og den venstre kant og sådan noget, så lad os bare lige tage vores forventede startopstillinger her til Arsenal-kampen. Mikkel, hvem tror du, vi stiller forrest? Bliver det Richarlison eller Son? Hvem bliver det, Solomon eller Son?
Ja, jeg tror, at det bliver Son på top, og det synes jeg også, det skal være, fordi med høj baglinje, som Arsenal kommer til med, der er det meget bedre forudsætninger for Son til de her løb uden bolden, end Richarlison, der løber offside hver eneste gang, han får muligheden. Kulusevski, han giver sig selv op højre, og venstre, jeg tror, det bliver Solomon, og synes egentlig også, det skal være Solomon, og så må man sætte Richarlison ind, hvis det er nødvendigt, hvis der er noget, der ikke fungerer. Men jeg kan egentlig også godt se Richarlison spille venstre kant i den her kamp, men jeg tror, det bliver Solomon.
Bjarke, hvad med en Brennan Johnson? Han har vel også netop det der med de gode løb i bagrummet, som vi lige har snakket om, som kunne være god mod Arsenal, eller hvad?
Det kunne de helt sikkert, men jeg er meget enig med Mikkel. Vi kommer til at starte med de samme tre, som vi også startede med mod Sheffield United. Jeg synes ikke, at Brendan Johnson han er klar til at blive kastet for løverne i 90 minutter endnu. Jeg synes, det er fint at kunne bringe ham senere, hvis det er. Men Solomon har ikke spillet sig. Jeg holder de kampe, han har spillet sig. Jeg synes, han har fortjent at få en chance mere.
Johannes, så længe tilbage på banen, der har vi jo så Emerson Royal, der er blevet far. Og tillykke til Emerson Royal for os alle sammen. Og har været tilsyneladende lige en tur rundt til Brasilien efter kampen mod Sheffield United for at sige hej til sit barn, og det er jo fair nok, men det gør vel bare, at back four er nailed on. Altså, vi ved præcis, hvem de bliver, eller hvad?
Jeg vil sige lige præcis, den her kamp, der vil jeg foretrække Emerson for hans større defensiv stabilitet end Porto. Bare sige, Porto, han er ikke nogen udpræget dygtig defensiv back, i hvert fald. Og så tror jeg også, jeg er sød ved ham. Om Emerson så spiller, ved jeg ikke, men han blev jo også udvist på Emirates sidste år, Emerson. Virkelig, virkelig tynd udvisning, men det er så, hvad det er. Jeg vil foretrække ham, men jeg tror, det er ved Porto, at de årsager, du selv har nævnt. Der tror jeg, vi skal være glade for, hvis Martinelli han er ude med den baglovsskade, han vist tilsyneladende fik mod Everton. Nu må vi vente og se indtil på dagen, om han spiller eller ej. Men jeg vil føle mig væsentligt mere tryg med Emerson på den højre bak der. Netop fordi vi må forvente også at komme under pres i den kamp på en anden måde, end vi har været med nogle af de andre hold, vi har mødt indtil.
Og så har vi jo også to områder tilbage lidt at snakke om, hvor det her bliver måske den første rigtig store test, føler jeg. Inu Doggy, der bare har været flyvende, kommer over for måske ligaens bedste højre vinge i Saka, som ikke er helt lige så flyvende i år, men som stadigvæk får sin mål assist allerede her i de første par kamp. Mens vi inde på midten af banen har snakket lidt om, er vi stærke nok defensiv? Og der kommer vi altså også op over for nogle gode spillere med virkelig kreativ pasningskraft. Hvordan ser du der, Johannes? Er det samme opstilling? Og har du følelse af, at du dog igen lukker Saka ned? Altså er det samme opstilling på midtbanen, som vi har set indtil nu? Og
ja, det tror jeg. Nu spiller han jo venstre bak, Udoggi, i hvert fald på papiret, og dermed ikke...
Nå ja, jeg mener begge to, det var sådan et dobbelt spørgsmål, det var derfor.
Jamen fair nok. Ja, jeg er rimelig sikker på faktisk, at vi mere eller mindre en til en starter med det samme hold, som vi startede med, både mod Burnley og mod Sheffield United. Det eneste, jeg egentlig er i tvivl om, der, det kunne være igen, rykker man sådan ud på venstre kanten og så videre. Men jeg er rimelig sikker på, at det kommer til at være det samme. Det er Bissouma, Sarr, Maddison på midten, og det bliver også den samme bagkæde. Det er det eneste, jeg så kunne være tvivl om, er, om Emerson han får lov at spille, hvis det er, at han er klar. Men ellers så er jeg rimelig sikker på, at Ange, han vil jo gerne have, at vi skal spille, som vi gerne vil spille, også mod de bedre hold. Og det vil sige, han starter med de spillere, som allerede nu, hvad der har vist, at de fungerer her i systemet, og så hvad det kan altid skifte ud undervejs.
Og hvis vi skal flytte os som fodboldhold, så skal vi også ture og spille mod de hold. Altså hvis vi nu starter med at sætte Royal ind, og vi starter med at sætte Højbjerg ind i stedet for Sarr eksempelvis, altså starter med at få et meget mere defensivt udtryk, fordi at vi måske godt kan interesse i det, så går vi lidt væk fra den fodboldfilosofi, eller i hvert fald en risiko for. Så på den måde er det jo, vil det være meget tro mod det, han siger, at vi fortsætter fuldstændig uændret.
Interessant. Jeg synes jo også, der er argumenter for Højbjerg. Han må spille sig tættere og tættere på en startopstilling med de cameos, han laver, og fordi han har måske en lidt mere defensiv profil. Men til gengæld har Sarr den der dynamik, og han dækker ekstreme områder, så jeg er ikke uenig.
Jeg vil sige, at jeg er 100% sikker på, at hvis vi har et resultat, der skal forsvares hjem de sidste 20, så kommer Højbjerg ind. Den er stensikker. Og egentlig også måske, hvis vi jagter. Det kan godt være, altså selvom Sarr har en helt, helt fantastisk motor, så kan han jo også godt køre tør. Så på den måde, så kommer Højbjerg også til at spille en rolle i kampen. Det er ikke et sekund i tvivl.
Man kan i hvert fald sige, at Sarr mister en del af sin værdi, hvis han begynder at blive en lille smule træt og miste 5-10%. Er det vigtigste i virkeligheden her, Bjarke, i forhold til den her kamp, at få fastholdt Arsenal i den her lidt usikre sæson, så jeg snakker om, at de ikke får lov at køre os over, men at vi måske holder dem til en 1-1, eller hvad det nu kan være. Ikke så meget måske på grund af vores eget projekt, fordi det føler, at det her Ange-train, det skal nok stime videre, men at det kunne være lækkert at få holdt Arsenal om det så bare er vist dem, at vi spiller bedre fodbold dem, eller hvad det kan være, og sådan, så de fumler videre, og så på et eller andet tidspunkt forhåbentlig knækker.
Altså, jeg siger bare, altså, fuck Arsenal. Altså, jeg er helt ligeglad med, og det var det, jeg mente tidligere, da jeg sagde, det var en gratis kamp. Jeg vil egentlig bare gerne have, at vi fortsætter med vores eget spil, Ainsball, at vi tror på og udvikler det projekt, og så må det gå, som det går. Altså, det er der, vi kan flytte os, det er, at vi tør at spille på de svære udebaner. Og hvis vi kan det, så skal resultaterne nok komme på sigt. Altså, vi skal tænke på, at vi er et vindue ind i Ainsball. Altså, han har ikke sin trup på plads endnu. Det behøves vi ikke gå og tro. Så vi skal have lov til at bare buller der ud af, og så få flyttet resultaterne lige så stille og roligt. Og så må Arsenal prøve at lumre sig hjem til de små resultater, de får.
Okay, det er godt. Jeg glæder mig alligevel til Højbjerg, han scorer til 2-1 i 97. minut. Og laver tys op mod tribunerne.
Det måske lidt mærkelig reaktion, når man reducerer til 2-1, men fuck nu det.
Nej, 1-2, så okay. Hvad hedder det? Hurtig runde, hvad ender kampen, Mikkel?
Jamen, det bliver selvfølgelig en målrig affære, men den bliver uafgjort, den bliver 2-2.
Det var også det, jeg sad og havde på læberne. Johannes?
Ingen tvivl.
2-2.
Stensikker 1-0 sejr til os.
Sådan. Det er fandme godt. Det er godt clean sheet, det der, det er. Så er det vist på tide, Bjarke, at du kommer på banen her med din quiz. Quiz, Bjarke.
Ja. Jeg har tre spørgsmål, ligesom jeg plejer, så en tiebreaker, hvis I alle sammen svarer rigtigt. Vi starter med Mikkel, fordi at han ikke har været med før. Og altså, Magnus, han brokker sig lidt over, at det er nogle for gamle spørgsmål, jeg stiller. Men nu er han her jo ikke i dag til at brokke sig. Så Mikkels spørgsmål, det er, at der er to spillere, der har scoret for både Arsenal og for Tottenham i North London Derbys. Kan du nævne en af de to spillere?
Der er to spillere.
Ja, der er to spillere, der har scoret både for Arsenal og Tottenham. Altså ikke i samme kamp, men de har spillet for Arsenal og scoret mod Tottenham og omvendt. Der er to spillere, der har gjort det i siden 1909, hvor de mødtes første gang. Kan du nævne en af de to spillere?
Altså en, der spillede for begge klubber så?
Ja, præcis. Og scoret mod både Tottenham og mod Arsenal.
Hvad er det, han hedder? Campbell Sol, er det ikke den, eller? Han har ikke spillet for begge klubber. Det er det eneste bud, jeg har.
Det er en god måde ikke at sige hans navn.
Jeg har et rigtig godt bud, men
jeg
skal lige forstå, om vi bare gerne må komme med vores bud, hvis
Ja, nu må I gerne komme med, altså Sol Campbell, Budas, det var fuldstændig forkert.
Ja, selvfølgelig er det det. Er det Bajor?
Det er korrekt.
William Gallas?
Det er forkert. Den anden, det er en, der hedder Jimmy Robertson, tilbage i 60'erne.
Det var også
Og så giver vi et point til Johannes, og så kan Johannes få lov til at fortsætte. Og det er, at
hvorfor får Johannes point? Jeg vidste også, at det bare jo.
Jamen, han var hurtigst. Sådan er det med uretfærdige quizzer.
Så sig det dog, okay. Andreas.
Ja. Siden 2014, i alle de sejre, vi har haft, der har enten Kane eller Son scoret, eller også nogle gange dem begge to. Men hvornår vandt vi sidste gang over Arsenal, hvor ingen af de to scorede? Jeg omformulerer lige. Hvem scorede sidste gang, vi vandt over Arsenal, uden at enten Son eller Kane scorede?
Og det gælder både ude og hjemme?
Det gælder både ude og hjemme, ja. Og det
I ligaen,
ikke...
Ja, det var...
Det vil sige, med andre ord, så skal vi
det tilbage... Det var i 2013, så kan jeg godt sige.
Ej,
så med andre ord, så skal vi tilbage til før 2000. Eller siger du...
Altså, det var i 2013.
Det vandt over dem der i 2013. Jamen, der scorede Bale og Lennon jo. I den
det er gang. Rigtigt. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg vidste, du er jo et omvandrende leksikon, jeg skulle have lavet det svært.
Lennon til 2-0 øvet på en glimrende stikning af Scott Parker.
Ja, det var 37. og 39. minut, tror jeg.
Yes.
Det var
så og så lige, havde vi fuldstændig kontrol over den kamp.
Ja, men så har Johannes jo sådan set allerede vundet, men så får Andreas
det der første point, det synes jeg lige...
Ja, men den der brok-attitude, den kommer der ikke nogen vej med over for Quizmaster. Så Andreas skal
lige have chancen. Det er en titel, der kan fjernes.
Ja, det er rigtigt. Men du skal lige have chancen. Hvem scorede for Tottenham sidst vi vandt North London Derby i Premier League? Altså på Emirates.
Er det mig eller Andreas?
Vandt på
det er
Andreas. Sidst vi vandt på Emirates i Premier League. Hvem scorede der?
Hvornår var det? Det var...
Jeg kan have dem alle tre, Andreas.
Ja, det var derfor, jeg...
Ja, næste gang, der er årstallet sidst. Eller,
jamen, det må du også 2010.
Jesus Christ, okay. 2010. Van der Vaart?
Det er korrekt. På straffe.
Og... Crouch?
Det er forkert.
Pis. Så, ja, jeg mener, om jeg kan ikke huske målene. Men det kan jeg nok, når jeg hører det.
Så skal vi have det lidt hurtigt, Johannes.
Jamen, det kan vi godt sige. Altså, jeg kan jo fortælle, at vi bagede 200 pausen. Jo, efter Gomes, han fumler fuldstændig og lader Nasri score fra en vinkel på 2 grader eller sådan noget. Men efter vi bagede 200 pausen, og vi egentlig ikke har vist noget, så lige pludselig så sætter vi en kontra, hvor Bale han får reduceret til 2-1. Mm. Og så bagefter, uanset det årsager, vælger fra Bagas og stikke en lap i vejret på et frisbak, hvor han står lige ind i startfelt. Hvor Van der Vaart sparker frisbak, og så får vi straffe, hvor Van der Vaart udligner, løber ned og tyser på Arsenal-fansene og trækker gul kort. Mm. Og så scorer Younes Kabul, som man på hovedstød, efter frisbak ud fra højre side til 3-2. Og det er jo efter, Arsenal har scoret til 3-2, men hvor det bliver underkendt for offside.
Det er rigtigt, og det jeg bedst kan huske for den kamp, det er, at jeg så den nede på Café Sporten på Frederiksberg, hvor Spurs fanklub holdt til dengang, og ved straffesparket, der er jeg cirka 20 meter uden for baren, fordi jeg er så nervøs, og kommer først ind, da jeg kan høre julbrølet derindefra.
Ja, fantastisk. Lad os endelig bare håbe, at vi får sådan en nervepirrende ting, og vi trækker længste strå igen, ligesom vi gjorde mod Sheffield United. Det var skønt. Tak for en god quiz, Bjarke.
Ja, Johannes trækker jeg gennem sølet, det er det, jeg har sagt om den quiz. det var en ydmygelse, I må forsøge at rejse fra.
Det vil vi gøre vores allerbedste for at gøre. Vi skal lige omkring den her fans møder Daniel Levy, kan vi vel godt kalde som overskrift, som i dag er blevet udgivet på Spursplay. Man kan gå ind og se 1,5 times paneldebat, er det vel, med Ange Postecoglou og Heung-min Son og Daniel Levy, og så har vi også Beth England, som er nykåret kaptajn for kvindeholdet, Spurs' kvinder, og den også ret nye svenske træner for det kvindeholdet, han hedder Thomas, hans efternavn escapes me, men han er faktisk også ret fornuftig at høre på i den del, jeg har hørt. Jeg har ikke noget at høre det hele, for det kom op lige kort tid, inden vi skulle optage, så det nåede vi simpelthen ikke, men der har jo været masser af citater ude, og det er jo egentlig rimelig interessante ting, de snakker om på det der. Det ved jeg ikke, Bjarke, var du overrasket over, hvor store emner, der blev taget op der i den snak? Og hvad lægger du mest mærke til i det, der kommer frem?
Jeg lægger mest mærke til, at det kommer ikke bag på mig, hvor scriptet det her det er. Der kommer jo ikke rigtig nogen spørgsmål igennem, som de ikke gerne vil tale om eller tale på en bestemt måde. Og jeg lægger også mærke til, at jeg synes, at tidspunktet, hvor de kommer ud med det her, det er belejligt. Det er nu, hvor fansene er på optur over den måde, vi begyndte at spille fodbold på. Altså, hvis det her det skulle have haft stor værdi, så skulle det have været for et år siden, hvor vi spillede rigtig dårligt. Der kunne det måske være sjovt. Men nu, der synes jeg, det er sådan... Kom og se, hvor gode vi er, og vi hygger os med Ange, og så kan han tage lidt af trykket fra. Altså, jeg tillægger det ikke noget som helst, fordi det må jeg være ærlig at sige.
Hvad med dig, Johannes? Hvad var der noget, du bad mig i det, som du synes var interessant?
Jeg synes, der kommer nogle interessante ting fra Levy, og det måske handler det også om, at det er ekstremt sjældent, at man rent faktisk hører direkte fra ham. Altså, der kan plejere være den her chairman's statement mod slutningen af sæsonen, altid ved den sidste hjemmekamp, og ellers så er det jo ekstremt sparsomt. Altså, langt det meste, der kommer, det er jo sådan velindøvet PR-meldinger fra Donald Cullen. Men her, hvor han rent faktisk jo er i ilden, så synes jeg, der kommer nogle interessante ting ud, fordi altså, jeg tænker, at vi vel nærmest kommer så tæt på, at han lægger sig fladt ned og siger, at ansættelserne af Mourinho og Conte, det var fejl fra hans side, som man nu kan forvente, at en hvad hedder det, mand i hans position vil gøre. Selvfølgelig er det, som Bjarke siger, det er jo nemt at sige nu, og det er jo taknemmeligt at sige nu, men omvendt er det jo heller ikke noget, han kunne sige, mens de var ansat. Altså, det ville være decideret mærkeligt. Men som man siger, det stemmer egentlig meget godt overens, også med den følelse, jeg har haft. Han ansatte ham, fordi han var desperat efter at vinde noget efter Poch. Altså, hvor vi lige når Og så falder vi ved aller sidste høle, Champions League-finalen og så videre, bliver nummer to i Premier League, hvor Conte vinder med Chelsea. Han vil have en vind nu, træner, og jeg tror ikke, man skal underkende os, hvilken betydning det har haft, at visse spillere i truppen har ville have nogle trænere, der kunne levere noget nu, blandt andet Kane. Altså, jeg tror, det er relativt velkendt blandt Spurs-fans, at Kane har haft indflydelse på ansættelsen af både Mourinho og Conte, og særligt, hvor længe for eksempel Mourinho rent faktisk holdt i sædet, fordi han havde Kanes opbakning. Så altså, uden at sige alt for meget, så synes jeg faktisk, at det var ganske spændende, og jeg synes egentlig, at det har været bekræftet mig meget godt i de fornemmelser, jeg også havde af hvad der var motivationen for klubbens handlinger.
Men jeg synes også bare lige, vi skal huske på, hvor meget fanbegejstring der var, da de der managers blev ansat. Selvfølgelig var der muren i krogene, og selvfølgelig var der også nogen, der råbte vagt i gevær, og der var også nogen, der allerede sådan fra start af var helt kontra både Mourinho og Conte. Men over bred kamp, der synes jeg, der var meget begejstring over, at vi bare bankede et navn som Mourinho på plakaten direkte efter Poch, selvom vi alle sammen var kede af det. Og det er nemt at glemme, når man ligesom husker på, hvordan det endte, og hvordan vi spillede. Og Conte, der var vi jo begejstret i lang tid, da vi vandt top 4 og spillede god fodbold og sådan noget. Så jeg synes også på den måde, at det virker egentlig ikke det nok, synes jeg, når han siger, at det har vist sig at være forkert, men at det var heller ikke sådan, han stod og sagde, jeg håber, I tilgiver mig for de her forfærdelige beslutninger, fordi han ved også godt, at da han tog de beslutninger, var der også rigeligt med fans, der tror jeg var bag den strategi. Men Bjarke, du vil sige noget?
Jamen det er bare, jeg synes bare, det er for nemt at sige det, som fansene gerne vil høre på nuværende tidspunkt, hvor det er, at det går rigtig godt, og vi begyndte at spille ned, og han har måske været heldig at få truffet den rigtige beslutning med at hyre en træner. Min pointe er bare, at det er nemt for ham at stå i en vindende situation og forklare det der, eller bortforklare det. Det jeg bare mener, det er, at jeg synes, det er så uægte, at det lige nu, han gør det. Hvis det nu var en chairman, som der er til at møde fansene og tale med dem og stillet sig op på ølkassen og svaret på spørgsmål, så synes jeg, det er fint nok. Nu synes jeg bare, det er de seneste show.
Det kunne være fedt, hvis det var hvert år. De joker også med, at det var 6 år siden, de sidst lavede det, da de starter showet. Og det kunne være lækkert, hvis det var hvert år, 2 eller halvvejs ind i september, efter transfervinduet.
Jeg synes sgu egentlig, Bjarke, faktisk synes jeg ikke, det er helt fair. Altså, jeg føler lidt, at vi er der, hvor Levi, det er nærmest lige meget, hvad han gør, så får han kritik. Fordi, hvad så, hvis han ikke havde stillet op til det interview? Altså, havde det været bedre? Det synes jeg ikke, det havde. Og selvom jeg er enig med dig i, at det er nemmere at stille sig op, når det går godt på banen, og når vi har fået den der gode fornemmelse tilbage, og det vi talte om tidligere med, at fansene føler sig connected til holdet igen, og så videre. Men helt grundlæggende synes jeg egentlig, at han gør det fornuftigt der. Og jeg synes lidt, at han er der, hvor altså, at der har været måske så meget vand gennem åen, at der er nogen, der har svært ved at tilgive ham for hans fejl tidligere. Og derfor så får han bare flak, uanset hvad han gør.
Men jeg betragter mig ikke selv som sådan en Levi Out-agtig type. Altså, jeg synes bare, at det der med, havde vi nu tabt 4 ud af de første 5, og havde spillet dårligt, og vi var på vej, så tror jeg bare ikke på, at han havde gjort det. Og det er bare det, jeg mener med, at det er for nemt at sidde på bagkant, og så gøre det nu. Men det, du har da ret. Hvis det er, han gerne vil, og gerne vil ændre sig, så er det da rigtig fint. Jeg tror bare ikke, det kommer til at ske igen, hvis det er, at der bliver så for dårlige vinde. Så gider han ikke at stå der.
Nej, men han skal nok stille op, når vi vundet Premier League, jo.
Nu må se, Mikkel, du sidder meget tålmodigt her. Er der noget, du bed mærke i, som du synes var interessant ved det her?
Jamen, det var da den der Kane-klausul.
Der var lidt, det skal vi måske lige have med, at det kom frem først som om, at han havde bekræftet, at der var en tilbagekøbsklausul for Harry Kane. Hvilket var rimelig breaking news, men nu er det så blevet justeret fra klubbens side, at det er altså ikke korrekt. Men der er så, Johannes, du er bedre til at udlægge juraen her, men hvad er det, vi mener at vide, der
er
tale om?
Synligheden er det er jo ikke blevet afvist af klubben bagefter, men Levi blev spurgt flere gange på det her fanforum om det, svarer ikke rigtigt, og da han blev ved med at blive spurgt, så siger han til sidst bare, of course. Og det vil sige, altså, så bekræfter han jo, at der er et eller andet.
Men ifølge Alistair Gold, så har klubben ligesom været ude, og det kan godt være, at de ikke offentligt har gjort det, men i hvert fald til journalisterne sagt, at den skal lægges ned, den der. Der er ikke sådan en klassisk tilbagekøbsklausul.
Nej, men altså, nu skal vi også lige have med, hvad er en tilbagekøbsklausul? Er det en ret til at købe spilleren til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt, givet spilleren ved? Det eksisterer der få af i fodbold. Det nærmere er sådan en first option, altså meget over en forkøbsret, der gør, at hvis et andet hold får accepteret et bud, så skal Bayern også acceptere et lignende bud for Spurs. Fuldstændig samme klausul havde vi i Bale-handlen dengang til Real Madrid. Det blev så aldrig aktuelt, og det gør det næppe heller ikke med det med Kane. Men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det er andet end det.
Okay, så Mikkel, tilbage til dig. Du beder mig ikke den. Jeg kan jo spørge dig, hvis vi leger med tanken, hvad får du der til at føle, at vi har måske en lille sådan genvej til at få ham tilbage?
Ja, det er et godt spørgsmål. PR-mæssigt, så synes jeg jo ubetinget, at det er en god ting, fordi Kane er et ikon og all-time topscorer, og nu skal han tilbage og slå Alan Shearers kort osv. Men der er jo den uvisse faktor, at man ved ikke, hvor klubben står sportsligt, og også hvor Kane står på daværende tidspunkt, hvis det bliver aktuelt. Og det så passer han ind til den spillestil, man ønsker at spille. Kan han acceptere en rolle, som ikke er starten af angriber i klubben og sådan nogle ting. Men ja, det er jo alt sammen uvist indtil, at ja, der sker noget. Men PR-mæssigt, der synes jeg, det er ret fedt.
Der var også, lagde mærke til, at han blev spurgt ind til ticket pricing, som jo har været et stort tema, og der har været demonstrationer og sådan noget. Det synes jeg, han leder rimelig nemt af på, i forhold til, at de fik det til at lyde som om, at det var vigtigt for klubbens økonomi, at nogle af de her løssalgsbilletter, de skulle sættes op, den køber jeg simpelthen overhovedet ikke. Altså det er simpelthen så lille en del af klubbens overordnede økonomi, at havde man villet holde de priser nede på et niveau, der var bare på linje med de andre topklubber i ligaen, så kunne man sagtens gøre det. Men altså, men det er rigtigt, det var rimelig scriptet. Så ja, I kan jo selv gå ind derude og se den på Spurs Play, hvis I har det. Og ellers kan man læse på Football London og andre steder, kan man læse afskrifter og alt, hvad der bliver sagt. Så ganske interessant, uanset om man er for eller imod, så meget interessant, at det er kommet ud. Og lad os da håbe, de gør det hvert år. Vi har også fået nogle spørgsmål. René Nielsen, han spørger ind på Facebook, om der er noget, om vi ved noget med stadionnavne. Og der vil jeg bare sige, René, det bliver han også spurgt til. Levi, så gå ind og find transcript, altså udskriften af, hvad det er, han siger, fordi han forklarer faktisk, hvorfor der ikke har været en offentliggjort stadionsponsor eller navnerettigheds, hvad skal vi sige, endnu. Og det er jo interessant også at høre, hvad han svarer der. Hvad vil du sige, Johans?
Der kan vi lige hjælpe René lidt og lige give et hurtigt recap. Det er jo ikke Levi, der svarer på det. Det er Todd Klein, vores chief commercial officer.
Levi svarer det på det der fanforum.
Ja, men han giver ordet videre til Todd Klein. Det er fordi, det er på Trusts nylige møde, hvor de kommer med en uddybning af det. Og det, han siger, er, at det er komplekst af den grund, at vi kommer til at matche, altså hænge vores brand op på en eller anden virksomhed i rigtig mange år. Og derfor er det vigtigt, vigtigt, at det ikke er den forkerte virksomhed, der signalerer de forkerte ting, eller kan komme til det på kort eller mellemlang sigt. Og så siger han også, at det har også en værdi, altså faktisk, at det hedder Tottenham Hotspur Stadium. Også i vores branding udadtil og så videre, og den skal man selvfølgelig også afveje. Men altså helt grundlæggende, så kan man sige, at penge taler altid, og jeg tror, at givet vi har fået et stort nok bud et eller andet sted fra, så havde det nok heddet Colgate Oral Arena, eller
det er jo interessant det her med, at vi skal også lave vores due diligence, i forhold til, at vi ikke skal smaske navnet på et eller andet brand op på stadion, og så 2 måneder senere, så har de solgt våben til slaveundertrykkende stammer et eller andet sted. Altså, det går ikke for en klub med vores PR-maskine, så på en måde, så er jeg egentlig meget godt tilfreds med det, og det er også rigtigt, hvad du siger, Levi siger i det der fanforum, han siger, at så længe vi ligesom får boostet vores klub ud til hele verden, så øger vi egentlig også bare værdien af den fremtidige sponsorkontrakt, der nok skal komme, så vi må bare være lidt tålmodige der, tror jeg. Så har vi fået et spørgsmål, om vi kan lave en 1-20, den tror jeg lige, vi springer over i dag. Det bliver simpelthen for langt, men vi gemmer den. Vi har den i gemmerne. Mikkel, du kan lige få den her fra formand Magnus. Er det en fordel, at vi ikke spiller europæisk i år? Jamen, tror du, at Hill har en chance for gennembrud, når nu han ikke er kommet på leje? Det er lige to hurtigt til dig fra formanden.
Jamen, lynhurtigt, så er det jo det er en stor fordel ikke at spille europæisk, fordi du har friskere ben, når du skal spille, og der vil som regel også være færre skader i truppen, når man skal spille færre kampe. Også rejsetid og sådan nogle ting, og man kan ligesom fokusere mere dybdegående i træningen frem mod potentielle kampe. Så det synes jeg så ubetinget, at der er en fordel for Tottenham i år. Og Brian Gill, synes jeg, kunne jeg godt se virke i det system, vi spiller, fordi at han har gode imod en, egenskaber. Så på papiret kan han, men jeg er nok heller ikke helt overbevist om, at han har niveauet og fysikken til at slå nogle af de spillere, vi allerede har i startopstillingen af. Mm.
Jeg synes, for lige at tage det med kampprogrammet, eller i forhold til, hvor mange kampe vi spiller, ikke spiller europæisk, jeg synes, den største fordel, det er, at vi har mulighed for at lave noget taktisk træning op mod kampene, hvor de hold, der spiller Europa, de laver restitutionstræning. Det synes jeg, der er den største fordel, vi har. Når det så er sagt, så de gode hold, de er jo i stand til at balancere det der, og så vinder alligevel. Så det skal vi selvfølgelig også kunne være på sigt.
Men det er klart, at vi er i en opbygningsfase. Så har vi sidste spørgsmål her. Johannes, den får du. De næste to kampe, det er for Mads Welter, som vil være en favorit inde på vores, vil jeg sige, for mig i hvert fald, inde på vores Discord. Skud ud til Mads. Altid gode kommentarer og involveret i samtalerne. Og alle kan selvfølgelig være med på vores Discord, men det har vi sagt så mange gange, så jeg ikke bruge tid på. Man kan finde et link under udsendelsen. Men Johannes, Mads han siger, at de næste to kampe er Arsenal og Liverpool. Hvordan skal vi fejre de to sejre? Hvordan skal vi fejre de to sejre?
Jeg har jo svaret, Mads, han skal være med at jinx den så meget. Ja, ej, for at være helt ærlig, så vil jeg ikke være ked af 2 point, fordi det ville betyde, at vi ikke havde tabt til nogen af holdene. Objektivt set ville 3 point ved, at vi vinder den ene og taber den anden jo være bedre, men nu er jeg jo stadig spørgsmål, så jeg kommer ikke til at sige, at vi vinder begge to og skal fejre det. Men personligt skal jeg da fejre, når vi får et godt resultat mod Arsenal nede på Langebro her på søndag.
Fedt. Godt. Så har du sådan dækket dig rigtig godt ind. Godt. Vi slutter af med Henrik Hjelmer og Mathisen, som skriver, jeg kan ikke komme på noget, men nyder at høre de her podcasts. Og Henrik, til dig, det vil jeg bare sige ligesom til alle andre, lav en rating eller et review, eller del den med din bofælle eller din kæreste, eller whoever du kender, der hører Tottenham, så er det mere end nok for os, og så er vi der evigt taknemmeligt. Han siger også, at han nyder den glæde, der er på banen og på lægterne, og det kan vi også til dig, Henrik, og til alle andre derude, så vi bare sige, up the Spurs!
Come on, you Spurs!
I'm not gonna do it.
Tak. Tak til jer, drenge. Tak, fordi I var med.
Selv tak.
Selv tak.